ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 4 აგვისტოა, ხუთშაბათი, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას, რომელსაც მე სალომე ასათიანი გაუძღვები. თუმცა გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. თურქეთში დანიშნეს შეიარაღებული ძალების ახალი ხელმძღვანელობა. სირიაში წუხელ 6 დემონსტრანტი დაიღუპა. საქართველოში ბრალდებები წაუყენეს 7 პირს 26 მაისს რუსთაველის გამზირზე მყოფ პირთა სიცოცხლის მოსპობისა და ჯანმრთელობის დაზიანების ფაქტებთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. თურქეთში დღეს დანიშნეს შეიარაღებული ძალების ახალი ხელმძღვანელი. არმიის საზღვაო და საჰაერო ძალების ასევე ახალი სარდლები გასოკვირაში გადამდგარი 4 გენერლის შესაძლებლად. გენერლების გადადგომა მოხდა მთავრობასთან მათ უთანხმოებას. მათ პროტესტი გამოთქვეს სამხედრო გადატრიალების მზადებაში ბრალდებით ასობით სამხედრო პირის პატიმრობაში ყოფნის გამო. დღეს გავრცელებული ცნობით, თურქეთის პრეზიდენტმა აბდულა გიულმა დაამტკიცა კანდიდატურები, რომლებიც საერთშეეს უმაღლესი სამხედრო საბჭოს 4 დღიანი შეხვედრის დასასრულს. თურქეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსად დაინიშნა გენერალი ნეჩტეთ ოზელი, რომელიც აქამდე ხელმძღვანელობდა გასამხედროებულ ჟანდარმერიას. აქტივისტებისა და თვითმხილველების ცნობით, სირიის უშიშროების ძალებმა წუხელს უცოდა. 6 დემონსტრანტი მოკლეს რამდენიმე საპროტესტო აქციაზე. ნათელი არ არის წუხელაც იყო თუ არა მსხვერპლი ცენტრალურ სირიაში მდებარე ქალაქ ჰამაში, სადაც რამდენიმე დღეა მიმდინარეობს სამხედრო ოპერაცია, რომლის შედეგადაც უცოდა 100 ადამიანი დაიღუპა. 4 შაბათს გაეროს უშიშროების საბჭომ დაგმო სირიაში დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენება და ამ ქვეყნის მართულ რეჟიმს დააკისრა პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებების ფართომასშტაბიან დარღვევაზე. დღეს კაიროში განახლდა და რამდენიმე ხანში 14 აგვისტომდე გადაიდო ეგვიპტის ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ჰაბიბ ელ ადლის და პოლიციის 6 ასევე ყოფილი მაღალ ჩინოსნის სასამართლო პროცესი. მას შემდეგ, რაც კაიროშივე გუშინ დაიწყეს დამხობილ პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის გასამართლება. მუბარაკს ელ ადლის და 6 ყოფილ პოლიციელს ბრალად ედებათ ასობით დემონსტრანტის დახოცვის თაობაზე განკარგულების გაცემა თებერვალში, როცა მიმდინარეობდა საპროტესტო აქციები მუბარაკის გადადგომის მოთხოვნით. დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში ბრალდებულებს სიკვდილით დაშეემუქრებათ. ისინი 4 შაბათს წარდგნენ სასამართლოს წინაშე მუბარაკის 2 ვაჟიშვილთან ერთად. ამ უკანასკნელთ კორუფციაში ადანაშაულებენ. მუბარაკის სასამართლო პროცესი 15 აგვისტოს განახლდება. საფრანგეთში სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაიწყება ოფიციალური გამოძიება იმის დასადგენად, თუ რა როლი შეასრულა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა კრისტინ ლაგარდმა ერთ-ერთი საფინანსო დავის მოგვარებისას საფრანგეთში ფინანსთა მინისტრობის დროს. რესპუბლიკის იუსტიციის სასამართლოს გადაწყვეტილებით უნდა ჩატარდეს გამოძიება ბრალდებასთან დაკავშირებით, რომ საარბიტრაჟო სასამართლომ ლაგარდის ზეგავლენით მიიჩნია მართებულად 285 მილიონი ევროს, ანუ 4.7 მილიონი დოლარის გამოყოფა ბიზნესმენისთვის, რომელიც სახელმწიფოს უჩიოდა. ლაგარდი უარყოფს ბრალდებას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გადაცემას გავახსენებთ საქართველოს შესახებ ინფორმაციით. პროკურატურის დღევანდელი განცხადებით, წელს 26 მაისს რუსთაველის გამზირზე მყოფ პირთა სიცოცხლის მოსპობისა და ჯანმრთელობის დაზიანების ფაქტებთან დაკავშირებით ბრალდება წაუყენეს 7 პირს. ამასთან მათგან 5 ბრალდებულმა აღიარა ჩადენილი დანაშაული და იშუამდგომლა საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაზე. 2 პირის მიმართ კი გამოძიება გრძელდება. ნორვეგიაში 22 ივლისის ტერაქტის შედეგად დაღუპულ თამთა ლიპარტელიანს 6 აგვისტოს ქუთაისში დაკრძალავენ. მისი ცხედარი დღეს გადაასვენეს საქართველოში. 23 წლის თამთა ლიპარტელიანი იმყოფებოდა კუნძულ უტოიაზე, ახალგაზრდულ ბანაკში, სადაც ნორვეგიელმა მამაკაცმა ანდერს ბრეივიკმა 69 ადამიანი დახოცა. თამთა ლიპარტელიანის სამშობლოში გადასვენების ხარჯი ნორვეგიის მთავრობამ დაფარა. თბილისის საქალაქო სასამართლო ბადრი ბიწაძის დაუსრებლად განაგრძობს მის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის განხილვას. სასაზღვრო პოლიციის ყოფილ ხელმძღვანელს, რომლის ამჟამინდელი ადგილს ადგილსამყოფელი უცნობია წინასწარ შექმნილი ჯგუფის მიერ სამართალ დამცავებზე თავდასხმების ორგანიზებაში ადანაშაულებენ. საქართველოს მთავარი პროკურატურის თანამშრომლებმა დააკავეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გიორგი ტაკიძე, რომელსაც ბრალად ედება 20,000 ლარის ქთამის აღება. პროკურატურის განმარტებით ტაკიძე ასევე ბრალდებულია სამსახურეობრივ მფარველობაში ამავე მუნიციპალიტეტის დასუფთავების სამსახურის უფროსის მერაბ კურთხელაშვილისა, რომელიც თავის მხრივ 180,000 ლარის გაფლანგვის ბრალდებით დააკავეს. დღეს პროკურატურამ კურთხელაშვილის აღიარებით იჩვენება გამოაქვეყნა. თბილისის ერთი ცნობა ავღანეთიდან, იქ დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა დაზვერვის უწყების თანამშრომელი პაიენდა ხანი. ბომბი მის ავტომანქანაში იყო ჩადებული.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
მიკროფონთან სალომე ასათიანია. დღეს გადაცემას მე გაუძღვები. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მოგიხრობთ ენერგეტიკის მინისტრისა და გარემოს დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შეხვედრაზე. კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით დეპორტირებული მესხების საკითხს, როგორ მიმდინარეობს მათი რეპატრიაციის პროცესი.
საშინელება იყო, ეხლა მადლობა ღმერთ, სხვანაირად არის ხალხი ამ პროცესის მიმართ. ეხლა მე მგონი უფრო დადებითად უყურებენ.
სასამართლო სხდომა, სადაც დასუფთავების გადასახადის ახალი ტარიფის გამოთვლის წესის გაუქმების შესახებ სარჩელი უნდა განეხილათ, გადაიდო.
ამ 15 წუთის განმავლობაში არაერთი კონკრეტული ფაქტი დავაფიქსირეთ მოსამართლის მხრიდან ძალიან აგრესიული განწყობის. ჩვენ იმედოვნებთ, რომ მომავალ სხდომებზე უკვე ეს აღმოიფხვრება და ეს ტენდენცია აღარ გაგრძელდება.
შევასებით გავარკვიოთ, რა იწვევს ბენზინის გაძვირებას საქართველოში. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ამერიკელი სენატორების ჯგუფი ეწინააღმდეგება ბელორუსიისთვის ფინანსური დახმარების გამოყოფას. გადაცემას დავასრულებთ ყოველკვირეული პროგრამით უხილავი ფარდა, რომელშიც დღეს მოლდავეთს მივაშურებთ და გაგაუზიის ავტონომიასა და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის შექმნილ დაძაბულობაზე გიამბობთ.
В любой стране существует государственный язык. Без его знания невозможно.
სახელმწიფო ენა ყველა ქვეყანაში არსებობს. მისი ცოდნის გარეშე შეუძლებელია საკუთარი თავის წარმოჩენა ან და რაიმეს მიღწევა ამ ქვეყანაში.
ასეთია ჩვენი გადაცემა დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ამ წუთებში თბილისში მიმდინარეობს შეხვედრა ენერგეტიკის მინისტრ ალექსანდრე ხეთაგურსა და გარემოს დამცველ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის. განსახილველი თემა ხელისუფლების ინიციატივა ტყის კოდექსის შეცვლის შესახებ, რომელიც საქართველოს ტყეების კერძო სექტორისთვის გადაცემას ითვალისწინებს გრძელვადიანი იჯარით. გარემოს დამცველები ამ ინიციატივაში გარკვეულ საფრთხეებს ხედავენ. შეხვედრას ესწრება ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი. ახლა ის პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ეკა, გამარჯობა. ეკა, როგორც ვიცით, ეს ამ საკითხზე პირველი ასეთი შეხვედრა, ასე მსგავსი ტიპის შეხვედრა და რა დეტალები გამოიკვეთა ამ დროისთვის?
მე 3 საათი უკვე ეს შეხვედრა გრძელდება, ესეც მეტყოლებს იმაზე, რომ არის ძალიან ბევრი კითხვა გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან. ამ შეხვედრის საჭიროება გაჩნდა მას შემდეგ და ზოგადად ამ დისკუსიაზეც ლაპარაკი თუ გააქტიურდა მას შემდეგ, რაც პრესაში გამოჩნდა ინფორმაცია, რაც შენც აღნიშნე, რომ საქართველოს ტყეების 100% ახლოს მომავალში უნდა გაიცეს სწორედ გველვადიანი იჯარით. ეს გველვადიანი იჯარი არის 59 წლის ვადით და შესაბამისად ამან იმ ფონზე, რომ სახელმწიფოს არ გააჩნია ვთქვათ ტყის მართვის სახელმწიფო სტრატეგია, კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, არ ჩატარებულა ინვენტარიზაცია, ტყეების კატეგორიზაცია და ასე შემდეგ, რასაც არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, სწორედ ეს მათი სიტყვები ჩათვალეს სწორედ ამ ადამიანებმა, ვინც გარემოს დაცვის საკითხებზე მუშაობენ, რომ არსებობს გარკვეული რისკები და ისინი ამბობენ, რომ ეს პროცესი ისევე როგორც ბევრ სხვა სფეროში, აი ამ ტყის მართვის სფეროშიც, წავიდა ძალიან დაჩქარებულად. ამიტომაც რომელსაც ენერგეტიკის მინისტრი ალექსანდრე ხეთაური დღეს შეხვდა წამყვანი გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და მათ მოუთხრო, ანუ უთხრა ის იმ ძირითადი პრობლემების შესახებ, რომელსაც ენერგეტიკის სამინისტრო გეგმავს. და მე გეტყვით ახლა რა იყო ამ მათ სახელმწიფო გეგმაში, ასე ვთქვათ, როგორც ისინი უწოდებენ ამას მთავარი. ანუ პირველი გითხარით, რომ მართლაც საუბარია 59 წლის ვადით გადაცემაზე კერძო სექტორისათვის, თუმცა ენერგეტიკის სამინისტრო გარკვეულ ვალდებულებებს უწესებს ინვესტორებს. მაგალითად ის, რომ მათ უნდა მოაწყონ ინფრასტრუქტურა, რომ დაიცვან წყლები ეროზიისაგან, სხვა უკანონო ზემოქმედებისაგან, ის რომ ფართ, თქვა კონკრეტულ ფართ, რომელსაც ისინი ჩაძებენ გარკვეულ ინვესტიციას, უნდა გააშენონ წყე არ მხოლოდ მოჭრან და ესეთი ვალდებულებები არის საკმაოდ ძველი ვრცელი ჩამონათვალი და რაც ყველაზე მთავარია და რისი შიშიც ჰქონდათ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ იმ ჩამონათვალში შორის არასამთავრობო სექტორს, ის არის რომ მოსახლეობას ექნება საშუალება რომ ელემენტარულად შევიდეს წყეში, სოფლის მოსახლეობამ საქონელი შეიყვანოს და ასე შემდეგ. ორი წელი, პირველი ორი წელი ინვესტორებს არ ექნებათ უფლება წყის ჭრის, მხოლოდ მას შემდეგ ასე ვთქვათ დაიგეგმება ეს საპროცედურები, როდესაც კონკრეტული ფართობის მართვის გეგმას წარმოადგენენ ისინი. ანუ არის გარკვეული პირობა ენერგეტიკის სამინისტროს მხრიდან კიდევ ის, რომ თუ პირობებს, ანუ რაც არის ჩამონათვალი ამ ხედვაში, ისინი გააკმაყოფილებენ, მათ შეიძლება შემდეგი კიდევ 59 წლით, ასე ვთქვათ, იქირაონ იჯარით ეს კონკრეტული წე. თუ არადა შეუწყდებათ ეს კონტრაქტი და ამ არის ვალდებულები ისინი თხად ექნებენ ენერგეტიკის სამინისტროსთან. ანუ ერთი შეხედვით ამ იჯარით გადაცემაში თქვა პრობლემა არ არის და ზოგადად გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ამბობენ რომ ცუდი ამაში არაფერია, მაგრამ ისინი ამბობენ რომ არსებობს საფრთხეები, რაზეც ენერგეტიკის სამინისტროს მათთან არ უსაუბრია და ზოგადად არ იცოდნენ აქამდე დამოკიდებულება. მაგალითად ის რომ შესაძლოა არის არასწორმა მოჭრებმა, ხო, აი ხემ ხემ კონკრეტულ ადგილის დაწყობა გამოიწვის, როგორც მოხდა ეს ალავერტის სტატის შემთხვევაში, წელსო უჯერ დაიწყება ალავერტი, გახშირდეს ეროზიული პროცესები, თქვა ხალხის თუ ჩაიკეტოს წყე და აი ასე შემდეგ. ესეთ საფრთხეებზე საუბრობენ, ეხლაც კი მიმდინარეობს განხილვა ამ პროცესისა. უბრალოდ ენერგეტიკის მინისტრმა მათ უთხრა, რომ ორ თვეში წყის კოდექსი უნდა იყოს მზად და უახლოეს მომავალში ასევე ეს პროცესი უნდა დასრულდეს და თქვა გამოცხადდეს კიდეს აუქციონი იმ მსურველებისათვის, ვისაც სურს რომ ამ გზელვადიან იჯარით აიღონ წყეები. და ყველა შესაძლო დეტალი ალბათ დაზუსტდება უკვე მომავალ თვეებში, თუმცა ხეთაგური, ალექსანდრე ხეთაგური მათ ეს პირობას აძლევს, რომ მათ შენიშვნები იქნება გათვალისწინებული. აი ნახოთ რა იქნება, დავალოდოთ და
დიდი მადლობა ეგა შეხვედრის დასრულებამდე. ალბათ დარჩები ადგილზე და ღამის გადაცემაში შესაბამისად უფრო ვრცელ, უფრო დეტალურ სიუჟეტს მოვასმენინებთ ჩვენს მსმენელს. ეს იყო ეგა ქევანიშვილი, ის პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთო ახლა. ის ესწრება შეხვედრას, რომელიც ენერგეტიკის მინისტრსა და გარემოს დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შორის მიმდინარეობს სამწუთებში თბილისში. განვაგრძობთ გადაცემას. ევროპის საბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულებების მიხედვით 2011 წელს უნდა დასრულდეს საბჭოთა პერიოდში დეპორტირებული მაჰმადიანი მესხებისათვის რეპატრიანტის სტატუსის მინიჭების პროცესი, თუმცა ოფიციალური ინფორმაციით საქართველოს ხელისუფლებამ ჯერჯერობით მხოლოდ 75 დეპორტირებულს მიანიჭა დაბრუნებულის სტატუსი. სულ საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილ სახელმწიფო კომისიას რეპატრიანტის სტატუსის მაძიებელმა 9000-მდე პირმა მიმართა. უფრო მეტს იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს დეპორტირებული მესხების რეპატრიაციის პროცესი, ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
ისმაილ მოლიძე, საქართველოს თურქ მეცხთა საზოგადოება ვათანის თავმჯდომარე, სამშობლოში 1993 წელს დაბრუნდა. კანონის შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეობას 5 წელი ელოდა, თუმცა ნატურალიზაციის ხანგრძლივ პროცესზე მეტად რთული გადასალახი აღმოჩნდა ნეგატიური საზოგადოებრივი აზრი, რომელიც ისმაილ მოლიძის თქმით მაშინდელ საქართველოში დომინირებდა.
საშინელება იყო, ეხლა მადლობა გმერთ, სხვანაირად არის ხალხი ამ პროცესის მიმართ. ეხლა მე მგონი უფრო დადებითად უყურებენ.
თუმცა საზოგადოებრივი აზრი მესხების რეპატრიაციის მიმართ დიდწილად დღესაც ნეგატიურია. საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა 2007 წელს, ანუ საქართველოს პარლამენტის მიერ 20 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ კანონის მიღების პარალელურად საზოგადოებრივი აზრი გამოიკვლია, რომლის მიხედვითაც აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულთა მხოლოდ 16% იყო მესხთა რეპატრიაციის მომხრე. თბილისელთ არგუმენტები ასეთი იყო.
შეგა წასული ხალხი ასე თქვა თავის დროზე და არ იქნებოდა ურიგო, მაგრამ უნდა მოწესრიგდეს ქვეყანა ჯერი, ალბათ მე ჩამოყალა უბრიანი არა. ჩვენი პრობლემები არ გვაქვს აკა ბოღორებული და რა ვიცი ალა
პირობები არ არის. თვითონ ხალხს უჭირს და ისინი როგორ გაიქნებიან. შეიძლება ჩვენი ხალხია, მაგრამ ის უკვე გადაჯიშებულები არიან, რა ვიცი, როგორ გითხრათ.
სამშობლო ისტორიულად ეხლა ბევრი იყო საქართველოს სამშობლო, მაგრამ დღევანდელ დღესაც ძური შეიცვლება და საზრუნება შეიცვლება, ცოტა რთული ასე თქმა, რომ ეს სამშობლო არის თუ არა ის.
თუმცა ამგვარი დამოკიდებულების მიუხედავად ისმაილ მოლიძის მსგავსად უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში არაორგანიზებულად, ანუ საკუთარი სახსრებითა და რისკით საქართველოში 1500-მდე დეპორტირებული მესხი დაბრუნდა, რაც შეეხება ორგანიზებულ რეპატრიაციას. ამ გზაზე პირველი ნაბიჯი გადაიდგა 1999 წელს, როცა ევროსაბჭოში გაწევრიანებისას საქართველომ რეპატრიაციის საკანონმდებლო ბაზის მომზადების ვალდებულება აიღო. 2007 წელს საქართველოს ამ ვალდებულებიდან გამომდინარე რეპატრიაციის შესახებ კანონი მიიღო. რადიო თავისუფლების არქივში შემონახულია კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორის პავლე კუბლაშვილის განმარტებები.
არანაირ ჩასახლებას ეს კანონპროექტი არ ითვალისწინებს, ეს კანონპროექტი ითვალისწინებს ამ პირთა წრის დადგენას და ითვალისწინებს შესაძლებლობას, რომ ქართული წყებების მხრიდან, იგივე ტოლითა და განსახლების სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოხდეს შემოწმება იმ პირთა წრის, ვისაც სწორედ ამ კანონის შესაბამისად უფლება რომ მოითხოვოს რეპატრიანტის სტატუსს, თუ რამდენად აკმაყოფილებენ ისინი ამ მოთხოვნებს. მხოლოდ სურვილზე არ არის.
თუმცა კანონით გათვალისწინებულმა მოთხოვნებმა და საჭირო საბუთების ნუსხამ დეპორტირებულთა დიდ ნაწილს რეპატრიაციის სურვილი დაუკარგა. ისმაილ მოლიძის თქმით, აუცილებელი საბუთების რაოდენობა სამათეულს აღწევს.
საბუთებია ბევრი და საბუთების მოპოვება რთულია. მე მგონი ამის გამო არის ასეთი დაბალი დაბრუნების სრულები. მაგალითად, საფრანგეთში თუ გერმანიაში თუ მიდღარ, მაქსიმუმ თუ 5 საბუთი ჭირდება. აქ 32 საბუთი თხოვენდა. ხომარი განსხვავება. მაგალითად, რა და სამედიცინო ცნობები თხოვენ რა. დღეს ადამიანი შეიძლება ჯამრთელი, ერთი თვის შემდეგ ხო არ იქნება ჯამრთელი. რა თუნდა ახლა ამ საბუთებს თხოვნა.
არაოფიციალური მონაცემებით, სამშობლოს გარეთ სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრები დეპორტირებული მესხების რაოდენობა 350,000-ს აღწევს. ამ რიცხვის გათვალისწინებით, რეპატრიაციის ხელშეწყობის საერთაშორისო ფონდის ხელმძღვანელი თემურ ლომსაძე ამბობს, რომ სახელმწიფო კომისიაში შესული 6,000 განცხადება იმაზე მიუთითებს, რომ პროცესი ხარვეზებით წარიმართა და ამის მიზეზი მხოლოდ სუბიექტური ფაქტორი არ ყოფილა.
მა 2008 წელს აღსტომა ძალიან ცუდად იმოქმედა, ასე თქვათ, რეპატრიაციის პროცესზე. უბრალოდ სურვილი იყო, მაგრამ ვერმა თავი შეიკავა, მაგრამ ის რაც დღეს ხდება, ესე იგი, რომ 2000-დან მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში 65 წელს მიენიჭა სტატუსი, ეს ძალიან მცირე რიცხვია. ანუ ლაპარაკია იმაზე, რომ ეს გადატვირთული დოკუმენტაცია, რომელიც ახლად მიღებული კანონი ითვალისწინებდა, ამის შევსება და შეგროვება საკმაოდ რთული აღმოჩნდა, რომ ეს არის ურთულესი.
კანონის მიხედვით რეპატრიანტის სტატუსის მინიჭების პროცესი 2011 წელს უნდა დასრულდეს. თუმცა დეპორტირებული მესხებისა და ექსპერტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ვადის გადაწევის შემთხვევაში სამშობლოში დაბრუნებას გაცილებით მეტი მაჰმადიანი მესხი შეძლებს. რეპატრიანტის სტატუსის მინიჭება კი მათ მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მიღების საშუალებას მისცემს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს 18 საათი და 18 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 10 აგვისტოსთვის გადადო სასამართლო განხილვა, რომელიც ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის სარჩელის საფუძველზე 4 აგვისტოს იყო დანიშნული. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა დასუფთავების გადასახადის ახალი ტარიფის გამოთვლის წესის გაუქმებას ითხოვს. გადაწყვეტილება, რომელიც თბილისის საკრებულომ შეგახსენებთ 24 ივნისს მიიღო, დასუფთავების გადასახადის ელექტროენერგიის გადასახადთან მიბმას ითვალისწინებს. ქრისტიან-დემოკრატების მტკიცებით თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილება არღვევს კანონს მოსაკრებლის შესახებ. კანონის თანახმად კი ერთ სულ მოსახლეზე დასუფთავების გადასახადი თვეში 3 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
4 აგვისტოს სასამართლოს სხდომა 15 ოდე წუთს გაგრძელდა. სხდომაზე მოპასუხე მხარის თბილისის საკრებულოს წარმომადგენელმა მოუმზადებლობის გამო სხდომის გადადება მოითხოვა. მოსამართლემ მოთხოვნა დააკმაყოფილა, რასაც პარლამენტის ფრაქცია ქრისტიან-დემოკრატის თავმჯდომარე გიორგი ახვლედიანი გაგებით შეხვდა. თუმცა ამავდროულად აღნიშნავს გარემოებას, რომელიც მან საგანგაშოდ მიიჩნია.
ამ 15 წუთის განმავლობაში არაერთი კონკრეტული ფაქტი დავაფიქსირეთ მოსამართლის მხრიდან ძალიან აგრესიული განწყობის. ჩვენ იმედოვნებთ, რომ მომავალ სტომებზე უკვე ეს აღმოიფხვრება და ეს ტენდენცია აღარ გაგრძელდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენც მოგვიწევს რაღაც უკვე ჩვენს ხელთ არსებული სამართლებრივი ბერკეტების ამოქმედება. თუ გაგრძელდება ეს შინაარს მოკლებული და საფუძველს მოკლებული აგრესია მოსამართლის მხრიდან მოსარჩელე მხარის მიმართ.
თბილისში დასუფთავების გადასახადის წესის შეცვლის გამო საქალაქო სასამართლოს ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ 1 ივლისს მიმართა. სწორედ ამ დღეს შევიდა ძალაში დედაქალაქის საკრებულოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად მოსახლეობა დასუფთავების გადასახადს დახარჯული ელექტროენერგიის მიხედვით ყოველ კილოვატ საათზე 5 თეთრს გადაიხდის. ამით დასუფთავების მოსაკრებელი მიმდინარე წლის განმავლობაში მეორედ შეიცვალა. დაახლოებით 6 თვის წინ მოსაკრებლის ტარიფი 2.50 თეთრი გახდა. თუმცა ტარიფის გაზრდის მიუხედავად თბილისის ბიუჯეტმა დაგეგმილი თანხები ვერ ამოიღო. თბილისის მერის მოადგილის ტარიელ ხიზანეიშვილის განმარტებით შემოსავლები მატების ნაცვლად დღითი დღე მცირდებოდა და მერიას თვეში დარგის მილიონლარიანი სუბსიდირება უწევდა.
ჩვენი გათვლები იყო დაახლოებით 3 მილიონი და დღევანდელი ფაქტობრივი შემოსავალი არის 1.902 მილიონი ლარი მოსახლეობის ნაწილში.
დედაქალაქის მთავრობასა და საკრებულოს უმრავლესობაში შესაბამისად გაჩნდა მოსაზრება, რომ დასუფთავების გადასახადის სხვა ინდიკატორთან მიმმა ვითარების გამოსწორების ოპტიმალური გზა იქნებოდა. პოზიცია საკრებულოს უმრავლესობამ ერთსულონად დაიცვა 24 ივნის ხდომაზე, სადაც გადაწყდა, რომ ეს ინდიკატორია გახარჯული ელექტროენერგია, რომლის მოცულობაც ყველაზე ობიექტურად ასახავს ცალკეული ოჯახის შემოსავლებს. ალოგიკური, არაკონსტიტუციური, უსამართლო და უსაბუთებელი დასუფთავების ტარიფის ელექტროენერგიის ტარიფთან მიმის გამო გამოხატული ამგვარი შეფასებების მიღმა ოპოზიციამ დასუფთავების გადასახადის ამოღების რამდენიმე ვარიანტი თავადაც წარადგინა. თუმცა საკრებულოში უმრავლესობასთან ოპონირებამ უმცირესობას შედეგი ვერ მოუტანა. ქრისტიან დემოკრატების დავა სასამართლო დარბაზში გადაიტანეს სხვა ოპოზიციურმა პარტიებმაც. რესპუბლიკურმა პარტიამ, თავისუფალმა დემოკრატებმა და ხალხის პარტიამ ერთობლივი სარჩელით საქალაქო სასამართლოს დაახლოებით 2 კვირის წინათ მიმართეს. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის თინა ხიდაშელის განმარტებით სარჩელი ფართოა და საკითხთა ვრცელ სპექტრს მოიცავს.
ამ გადაწყვეტილებით დაირღვა საქართველოს კანონი ნორმატიული აქტების შესახებ, ვინაიდან ეს კანონი იმპერატიულად ითხოვს საბიუჯეტო ცვლილებების პროექტს ყველა ისეთ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ფინანსურ საკითხებს ეხება და ეს არ ქონდა ამ კანონ ამ გადაწყვეტილებას დართული. მეორე, ეს არის თავად საკრებულოს რეგლამენტი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, იმიტომ რომ დარღვეული იყო აქტის განხილვის საჯაროების პრინციპები და ვადები. და მეოთხე იყო ეს ცნობილი მასაკრებლის შესახებ კანონი.
ოპოზიციურ პარტიათა ერთობლივი სარჩელი დასუფთავების ტარიფის გამოთვლის წესის ბათილაცნობის გარდა საკრებულოს მიერ სამართლებრივი აქტების მიღების პროცედურების დარღვევას შეეხება ზოგადად. რესპუბლიკელები, თავისუფალი დემოკრატები და ხალხის პარტია სასამართლოს ხდომის მოლოდინში არიან. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ყოველ ჯერზე, როდესაც საქართველოში საწვავი ძვირდება, ხელახლა იწყება ლაპარაკი იმის შესახებ, რომ შიდა ბაზარზე მოქმედი მსხვილი კომპანიები ფასს შეთანხმებულად ხელოვნურად ზრდიან და რომ ეს ყველაფერი სახელისუფლებო წრეების მფარველობის ქვეშ ხდება. თუმცა ჯერჯერობით ამგვარ ბრალდებათ ავტორებს არც ერთხელ არ უცდიათ საკითხის სამართლებრივი გზებით გარკვევა. საწვავის თემასთან დაკავშირებული კამათით გაძვირების კიდევ ერთი ტალღის ფონზე ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
საწვავზე ფასების მორიგი მასობრივი 5 თეთრიანი ზრდა საქართველოს შიდა ბაზარზე 2 აგვისტოს დაფიქსირდა და სწორედ ამას მოჰყვა ბრალდებების მორიგი ტალღაც. თავმჯდომარე საზოგადოებრივი მოძრაობისა პროტესტის საწვავის ქართულ ფასებს ბექა კემულარია რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას 4 აგვისტოს ამბობს, რომ საწვავის გაძვირება ხელისუფალთან მფარველობის ქვეშ მოქმედი მსხვილი დისტრიბუტორი კომპანიების, მაგალითად ლუკოილის, ვისოლისა თუ სოკარის შიდა შეთანხმების შედეგია.
საქართველოში ყველა კომპანია ერთდროულად წევს ფასებს, შესაბამისად ეს გვაძლევს საფუძვლიანებს ვიფიქროთ, რომ არის კარტელური შეთანხმება, ანუ და რადგან ელემენტარულად რო ავიღოთ, ყველა კომპანია დროში არ დაემთხვევა დღეზე იმპორტის აქონლის და მარაგების ამოცურვა, რომ შესაბამისად ყველა მერცხლენაირად და ერთ დღეს უგაზარდოს ფასი. და განსაკვირი რაც აღგერ ხუთი თეთრით მოიმატა ფასმა იმ ფონზე, როდესაც მსოფლიოში ნავთობის ფასები და ასევე მზაპროდუქტის საწვავის ფასები სიაფთება.
კარტელური შეთანხმება, რომელსაც ბექა კემულარია ახსენებს, ბაზარზე მოქმედ მსხვილ კომპანიებს შორის მაქსიმალური მოგების მიღებისა და ბაზარზე ბატონობის მიზნით უკანონო შეთანხმებას ნიშნავს. თუმცა ასეთი ტენდენციის არსებობას არ ეთანხმება ნავთობპროდუქტების მწარმოებელთა, იმპორტიორთან და მომხმარებელთა კავშირის თავმჯდომარე ვანო მთრალაშვილი. ის ამბობს, რომ კომპანიების მიერ ფასების ერთდროული ზრდა ბიზნესის ბუნებიდან გამომდინარეობს.
რომელსაც ბაზარზე პროდუქტი იყიდება და ეს პროდუქტი თქვა მომხმარებლისთვის მისაღებია, რა თქმა უნდა, ფასთან დაკავშირებით ხა დამეწონებით ასეთ კომპანია არ ეცდება ხელოვნურად რაღაცა გარკვეულად ფასი, ესე ვთქვა, შეამცირდეს, იმიტომ რომ ის მოგებაზე ორიენტირებული.
ვანო მთრალაშვილი დარწმუნებულია, რომ ფასების მატების ტენდენცია გამპირობებულია საერთაშორისო ბაზარზე არსებული ვითარებით და მას არასწორად მიაჩნია, როდესაც მისი ოპონენტები შიდა ბაზარზე ფასების მატებას საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობპროდუქტების ფასების კლების ტენდენციასთან კავშირში განიხილავენ.
ივლისის თვიდან დღემდე თეთრი ტონა ბენზინის საერთაშორისო ფასი ტონაზე საშუალო გაზდილი არის სადღაც $70. ანალოგიურად დიზელის შემთხვევაში, თქვა, 1 ივლისისთვის თუ იყო $9-7, უკვე თვის ბოლოსთვის ის მატულობს, პერმანენტულად მატულობს და უკვე $9.74 აღწევს. ჩვენ ნავთობის იმპორტიორი ქვეყანაა ალბათ და შესაბამისად ნავთობის ბარელის სტატისტიკა ამ შემთხვევაში ჩვენთვის არ იქნება აქტუალური.
შეიძლება ითქვას, რომ ვანო მთრალაშვილის მოსაზრებებს ძალიან ბევრი ოპონენტი ჰყავს საქართველოში და მათ შორის არის ფრაქცია დედაქალაქის თავმჯდომარე თბილისის საკრებულოში კახა კუკავა. სწორედ ის იყო ორგანიზატორი აპრილში საკრებულოში გამართული შეხვედრისა, სადაც მხარეებს შორის მეტად მწვავე დისკუსიები გაიმართა. ხშირად გამეორებული ბრალდებების ფონზე ჯერჯერობით არც კუკავას და არც სხვას უცდია საკითხის სამართლებრივი გზით გადაწყვეტა. იმის გამო, რომ არ მოქმედებს ანტიმონოპოლიური კანონი და არც მარეგულირებელი ორგანო, საწვავისა და სათბობენერგეტიკის სფეროში რჩება ერთადერთი გზა, თუმცა ფრაქციის თავმჯდომარე ამბობს, რომ მას ასეთი გზით საქმის ბოლომდე მიყვანის იმედი უბრალოდ არ აქვს.
ერთადერთი სამართლებრივი ფორმა, რომლითაც შეგვიძლია ჩვენ რომ ამ საკითხზე ასე ვთქვა, სამართალწარმოება დავიწყოთ, ეს არის პროკურატურაში სისხლის სამართლის საქმის აღზრდის შესახებ. სისხლის სამართლის კოდექსში არსებობს მუხლი კარტელური შეთანხმების ფასებზე, აი ეს არის ერთადერთი სამართლებრივი ნორმა, რომელიც საქართველოში ამ სექტორში, ესე ვთქვათ, ფასების რეგულირებისთვის გამოიყენება. პროკურატურაში განცხადების შეტანა საერთოდ ნებისმიერ შეუძლია და ფორმალურად ეს საფუძველი არის სისხლის სამართლის გამოძიების დაწყებისათვის. უბრალოდ მე ვამბობ, რომ ეს ძალიან არარეალური არის.
გარდა იმისა, რომ საკითხის სამართლებრივი გზით გადაწყვეტა არავის უცდია, ხალხის სათანადო მხარდაჭერა ვერც იმ საპროტესტო აქციებმა მოიპოვა, რომლებიც საწავზე ფასების ზრდასთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში გაიმართა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ჩვენს გადაცემაში დღევანდელი პრესის მიმოხილვის დროა, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
მიხელ სააკაშვილი ხელისუფლებიდან, თანამდებობიდან კიდევ 30 წელი არ წავა. მას სურვილი აქვს, რომ კიდევ 30 წელი იყოს მმართველობაში. ქუთაისში პარლამენტის გადატანა ვინმეს არ ეგონოს, რომ ქუთაისელების სასიკეთოდ მიღებული გადაწყვეტილება. ეუბნება ზვიად ძიძიგური ახალი თაობის კორესპონდენტს და ამავე ინტერვიუში აცხადებს. პოლიტიკური კოალიცია, რომელიც ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ, ემზადება სწორედ ისეთი პოზიციური ბრძოლისთვის, რომელიც სააკაშვილს არ მიცემს შესაძლებლობას 2012 წლის არჩევნებში ის სქემა, რომელზეც მოგახსენეთ, გადააქციოს პოლიტიკურ რეალობად. კიწმარიშვილის ფიქრები თქვენი მხსნელი ვიქნები. ამ სათაურით სტატია საქართველოს რესპუბლიკაში ქვეყნდება. ავტორი ბრიუსელში დაგეგმილ ფორუმზე წერს, რომლის სახელწოდებაა გადავარჩინოთ საქართველო. კაცმა რომ თქვას მსგავსი შეხვედრების, ფორუმებისა თუ კონგრესების მოწყობა მთლად კიწოს ექსკლუზივიც არ არის. მანამდეც არაერთხელ გამართულა. გადამრჩენები ბრჭყალებში საქართველოს არასდროს აკლდა, მაგრამ საბედნიეროდ მათ გადარჩენილ ბრჭყალებში ქვეყანაში არ ცხოვრობთ, წერს პუბლიკაციის ავტორი. ოქროშვილი გაჩეჩილაძის დაპირისპირების ახალი სკანდალური დეტალები. პირველ გვერდზე ასეთი სათაურითა და პუბლიკაციიდან უხამსი სიტყვების შემცველი ციტატებით იზიდავს მკითხველის ყურადღებას ალია. მითითებულ გვერდზე კი წაიკითხავთ ინტერვიუს მოძრაობა ჩვენი საქართველოს ლიდერ ელისო კილაძესთან, რომელიც ჟურნალისტს ქართულ პარტიაში და ზოგადად ოპოზიციაში არსებულ ურთიერთობებზე თავის ცნობებს აწვდის. ალიაში ქვეყნდება ინტერვიუ ეკა ბესელიასთან, რომელიც ამბობს: საზოგადოებამ დღეს იცის რამდენიმე ბიურო, როდესაც პროკურატურა პირდაპირ ეუბნება, მიბრძანდით და აიყვანეთ ხვანეთ ადვოკატი, მაგალითად ყავლაშვილის კომპანიიდან, კუბლაშვილების საადვოკატო ოფისიდან. ასევე ადეიშვილს აქვს რამდენიმე საადვოკატო ოფისი, სადაც მისი რჩეული ადვოკატები მუშაობენ. ეუბნება ალიას ეკა ბესელია. ალიაშივე, რა ახალ გეგმას ამზადებენ საპატრიარქო და ოპოზიციური პარტიები? გაზეთის კორესპონდენტი თავადაზნაურთა საკრებულოს ვიცე-პრეზიდენტ ია ბაგრატიონ მუხრანელს ეკითხება კონსტიტუციური მონარქიის აღდგენის იდეის შესახებ. რესპონდენტის პასუხი: კი, ნამდვილად, თავისუფალ საქართველოსთან თანამშრომლობას ვაპირებთ და ჩვენი იდეის განხორციელება სამეფო გვირგვინის აღდგენის შესახებ. რეზონანსში საქართველოს ავიაციის შესახებ ირაკლი სესიაშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ის ამბობს: თუ ჩვენ საჰაერო ძალები მხოლოდ იმისთვის გვყავს, რომ 26 მაისს აღლუმზე ერთი ფრენა განახორციელონ, მაშინ შეიძლება მართლა არ ღირდეს ამ სფეროში დღეს რაიმე რესურსის ჩადება. მაგრამ თუ ჩვენ ფიქრობთ, რომ 10 წლის მერე უნდა გვყავდეს ძლიერი საჰაერო ძალები, რომელსაც რეალურად შეეძლება კონკრეტული ამოცანების შესრულება, ჩვენი ქვეყნის საჰაერო სივრცის დაცვა და მოწინააღმდეგის სამხედრო თვითმფრინავების განადგურება, მაშინ რა თქმა უნდა საჭირო ამ სფეროში გარკვეული რესურსის ჩადება. ღარიბი ქვეყნები სულ მინიმუმ რასაც აკეთებენ, პერსონალს ამზადებენ, რაც ჩვენთან არ ხდება. ამბობს ირაკლი სესიაშვილი, მასთან ინტერვიუ რეზონანსში ქვეყნდება. 24 საათი წერს, რომ რამდენიმე თვეში საქართველოში ახალი ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსი ამუშავდება. ჯარიმები არასრულწლოვანთა შრომითი უფლებების დარღვევისთვის, ადმინისტრაციული დაკავების ვადა და საფუძვლები, საპროცესო გარიგების ინსტიტუტის შემოღება, სამართალდამღვევი უცხო ქვეყნის დიპლომატიური წარმომადგენლისთვის და სამხედრო მოსამსახურისთვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა. ეს საკითხები კოდექსში ახლებურად დარეგულირდებაო, წერს 24 საათის ავტორი.
ეს იყო ნინო გელაშვილი დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარია. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო დადგა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
თურქეთში დღეს დანიშნეს შეიარაღებული ძალების ახალი ხელმძღვანელი და არმიის საზღვაო და საჰაერო ძალების ასევე ახალი სარდლები. გასულ კვირაში გადამდგარი 4 გენერლის შესაცვლელად. გენერლების გადადგომა მოხდა მთავრობასთან მათ უთანხმოებას. მათი პროტესტი გამოიწვია სამხედრო გადატრიალების მზადებაში ბრალდებით ასობით სამხედრო პირის დაპატიმრება. აქტივისტებისა და თვითმხილველების ცნობით სირიის უშიშროების ძალებმა წუხელ სულცო და 6 დემონსტრანტი მოკლეს რამდენიმე საპროტესტო აქციის დროს. ნათელი არ არის წუხელაც იყო თუ არა მსხვერპლი ცენტრალურ სირიაში მდებარე ქალაქ ჰამაში, სადაც რამდენიმე დღეა მიმდინარეობს სამხედრო ოპერაცია, რომლის შედეგადაც სულცო და 100 ადამიანი დაიღუპა. დღეს კაიროში განახლდა და რამდენიმე ხანში 14 აგვისტომდე გადაიდო ეგვიპტის ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ჰაბიბ ელ ადლის და პოლიციის 6 ასევე ყოფილი მაღალჩინოსნის სასამართლო პროცესი. მას შემდეგ, რაც კაიროშივე გუშინ დაიწყეს დამხობილ პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის გასამართლება. ავღანეთში დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა დაზვერვის უწყების თანამშრომელი. ბომბი მის ავტომანქანაში იყო ჩადებული, დაეჭრა 3 ბავშვი. საფრანგეთში სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაიწყება ოფიციალური გამოძიება იმის დასადგენად, თუ რა როლი შეასრულა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა კრისტინ ლაგარდმა ერთ-ერთი საფინანსო დავის მოგვარებისას საფრანგეთში ფინანსთა მინისტრობის დროს. რესპუბლიკის იუსტიციის სასამართლოს გადაწყვეტილებით უნდა ჩატარდეს გამოძიება ბრალდებასთან დაკავშირებით, რომ საარბიტრაჟო სასამართლომ ლაგარდის ზეგავლენით მიიჩნია მართებულად 285 მილიონი ევროს, ანუ 4.7 მილიონი დოლარის გამოყოფა ბიზნესმენისთვის, რომელიც სახელმწიფო სულჩიოდა. კოსოვოს მთავრობა უარყოფს ნატოს სამშვიდობო ძალებსა და ჩრდილოეთ კოსოვოში ეთნიკური სერბების უმცირესობა შორის შეთანხმებას სერბიასთან საზღვარზე 2 სადაო პოსტის გაკონტროლების თაობაზე. საქართველოს პროკურატურის დღევანდელი განცხადებით წელს 26 მაისს რუსთაველის გამზირზე მყოფ პირთა სიცოცხლის მოსპობისა და ჯანმრთელობის დაზიანების ფაქტებთან დაკავშირებით ბრალდება წაუყენეს 7 პირს. ნორვეგიაში 22 ივლისის ტერაქტის შედეგად დაღუპულ თამთალი პარტელიანს ხვალ მაპატიით ზეგ ქუთაისში დაკრძალავენ. მისი ცხედარი დღეს გადაასვენეს საქართველოში. თბილისის საქალაქო სასამართლო ბადრი ბიწაძის დაუსრულებლად განაგრძობს მის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის განხილვას. სასაზღვრო პოლიციის ყოფილ ხელმძღვანელს, რომლის ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია, წინასწარ შექმნილი ჯგუფის მიერ სამართალ დამცავებზე თავდასხმების ორგანიზებაში ადანაშაულებენ. საქართველოს მთავარი პროკურატურის თანამშრომლებმა დააკავეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გიორგი ტაკიძე, რომელსაც ბრალდებულება 20,000 ლარის ქთამი სახება. საქართველოს პრემიერ მინისტრი ძალიან კარგ მაჩვენებლად აფასებს ინფლაციის ამჟამინდელ დონეს, რომელმაც ოფიციალური სტატისტიკით ივლისში 8.5% შეადგინა. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ნიკა გილაურმა განაცხადა, რომ წლის დასაწყისში უმთავრეს მაკროეკონომიკურ პრობლემას წარმოადგენდა სწორედ ინფლაცია, რომლის მაჩვენებელმა მაისამდე 14%-საც კი მიაღწია.
სიყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული ინტერვიუს დრო დადგა. საქართველოს ეკონომიკის ზრდისთვის ტურისტული ბიზნესის განვითარება ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხად სახელდება. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ საქართველოში ტურიზმმა კონკურენცია გაუწიოს აღნიშნულ სექტორს მსოფლიო ბაზარზე და რა იზიდავს უცხოელ ტურისტებს საქართველოში? ტურიზმის საკითხების ექსპერტი ვანო ვაშაღმაძე მიიჩნევს, რომ საქართველოში არის გარკვეული პოტენციალი და კონკრეტული მიმართულებები, რომლებიც ტურიზმის განვითარებას მნიშვნელოვნად წააგდება. ვანო ვაშაღმაძეს ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა, გთავაზობთ ინტერვიუს.
არის ის უნიკალური მახასიათებელი, რა თქმა უნდა, საქართველოს განსხვავებით სხვა ქვეყნებისგან და ის, რაც იზიდავს ტურისტებს საქართველოში.
ძალიან ძნელია ეს ერთი სიტყვით განსაზღვროთ. ერთი რამ, ეს არის მისი მრავალფეროვნება, გამომდინარე პატარა ტერიტორიაზე ბევრი საინტერესო რამით, ერთიანობა ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის და ადამიანური ფაქტორი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ხალხს ტრადიციულად ჩამოუყალიბდა სტუმარ მასპინძლობის გარკვეული და კომუნიკაციის გარკვეული ღია ჩვევები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა საუბრობთ მითუმეტეს ვიზიტორებზე, რომელიც თვითონ ჩამოდიან და მოუკიდებლად მოგზაურობენ.
ანუ კიდე შემოგვჩა ეს მახასიათებელი.
ეს მაღაზიები არსებობს, ჩემი აზრით, მიუხედავად ინდუსტრიალიზაციის, იმიტომ რომ გლობალიზაციას და ასე შემდეგ, ეს ფენომენი არსებობს, განსაკუთრებით ჩანს არა ქალაქებში, არამედ ქალაქგარეთ სოფლის დასახლებებში, ან ცოტა მიუდგომელ ადგილებში. და სწორედ ეს ადგილები ხშირად არის ის, რაც ქვეყნის იმიჯს ქმნის. მიმზიდველობა უპირველეს ყოვლისა საქართველოში მაინც მისი ასეთი მიუწვდომლობით ხასიათდება.
რა კეთდება? ან რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ სწორედ ესეთი ადგილები გახდეს უფრო მიმზიდველი, თქვა, ტურისტებისათვის?
მიმზიდველი პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეგეთწოდებული მიწვდომადობა, ანუ იქ მისვლა უნდა შეიძლებოდეს შეერთებით კომფორტულად. 10 წლის წინ მაგალითად პატარა გესთაუზი თუ საოჯახო სასტუმროსაც არ ქონდა, თქვა, ცხელი წყალი ადვილადი, სულიად საკმარისი იყო, რომ სტუმარი იქ მიიყვანა. დღეს ეს მოთხოვნა აღარ არის საკმარისი, ამიტომაც მინიმალური მოთხოვნებიც იწევს. შესაბამისად, ის რაც იქნება, რა კაპიტალიც ბანდება, რა უნარებიც გროვდება ადამიანებში, უნდა დაეწიოს დღევანდელი დღის მოთხოვნებს. არის მძიმე კომპონენტი ამაში, ეს არის მძიმე ინფრასტრუქტურას დავარქვით, ანუ რომელიც ფინანსურად ტევად ინფრასტრუქტურა, გზები, კომუნიკაციები, აეროპორტები და ასე შემდეგ, რადგან სახელმწიფო ზონას სამსახად ეს ჩანს, მაგრამ არის კიდე მეორე მხარე ამ ინფრასტრუქტურის, რომელიც შეიძლება სტუმრის ცხოვრებას, დაბინავებას, ადგილზე მოძრაობას, ყვებას საჭიროებს და რა თქმა უნდა, ამმართულებით ცხადია, როლი ბიზნესის უფრო აქტიურია და სახელმწიფო შეიძლება აქ ცოტა უფრო გვერდზე უნდა დაიზიოს და დაუთმოს ბიზნეს აქტიურობა, მაგრამ გარემო უნდა იყოს ამისთვის ხელის შემწყობი. ეს იგულისხმება ფინანსური ინსტრუმენტების არსებობა და ასევე ზოგადი გარემო, რომელიც ბიზნესს ჭირდება. აი, ამ კუთხით ბევრი რამეა კიდე გასაკეთებელი, პროცესი სვანეთში გზაშენდება, ეს ნიშნავს, რომ სვანეთში შანსი უჭდება ასეთი ბიზნესების განვითარებისთვის. ეს ღერძული მაგისტრალები რაღაცნაირად დალაგდა, მაგრამ შემდეგი ტალღა საქმიანობის არის ის, რომ მაგ ამის ირგვლივ შეიქმნას მიწოდების ან სერვისის მიწოდების შესაბამისი დონე.
და რამდენად მაღალ კონკურენტუნარიანია ქართული ტურიზმი?
ნიცა დრამას ბევრი კვლევებია, ბევრი უცხოელი ექსპერტი იძახის, თქვა, ზვირია, იაფია, ასე შემდეგ გვადარებენ რეგიონალურ ბაზარს თურქეთს, აზერბაიჯანს, სომხეთს, უკრაინას. ცხადია, ეს შედარებითი ანალიზები სულ უნდა გააკეთდეს. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ჩვენ რაღაც გამორჩეული ფენომენი ვართ, ან იაფით, ან ხარისხით, ესე არ არის. დაახლოებით ამ რანგში ვზივართ. შეიძლება ცოტა უფრო ზვირი ვართ, ვიდრე მეზობელი ქვეყნები იმ სერვისის ხარისხის მიხედვით, რაც გვაქვს. აი, ამ კუთხით კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, რა თქმა უნდა, საჭიროა. აქ არის, მე ვიტყოდი, ერთი გასაღები, ჩვენ უნდა ვეცადოთ შევქმნათ, ასე ვთქვათ, ევროპული სტანდარტის სერვისი იმისათვის, რომ ვიყოთ საინტერესო რეგიონალურ ბაზარზე. ეს არის ალბათ ჩემი აზრით გამოსავალი, რომ გაუწია კონკურენცია, ვთქვათ, ზამთრის ადგილამდე პროდუქტებს ევროპაში, ეს ცოტა ილუზია იმ სქემით, რომელშიც ჩვენ მრავალი წელი ჩამორჩევით, მაგრამ თუ ჩვენ შევძლებთ ასეთი რამდენიმე კურორტის შექმნას, რა თქმა უნდა, გახდებით საინტერესო მეზობელი ქვეყნის დამსვენებლებისთვის.
თუმცა სუსტაუბრები იმაზე, ერთადგივე ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომ ამ სერვისულ კონკურენციას გამოიწევთ კიდე ალტებზე აქვს ხოლმე საუბარი, იქ რაღაც მასტრეზონტიან.
ეცეთ რა არის?
და ასე შემდეგ. რამდენად რეალურია, რომ სერვისული
კონკურენცია უნდა საქართველოს უნდა ნახოს ის ნიშა, სადაც შეუძლია შექმნას უნიკალური პროდუქტი. და ეს პროდუქტი არასოდეს მასობრივი არ არის, მაგრამ ეს პროდუქტი ქმნის რაღაც ტენდენციებს, ინტერესს და იძლევა საშუალებას უკვე მასობრივი, ანუ დიდი რაოდენობა ვიზიტორი მიიღო. ანუ ეს რაღაცა, ასე ვთქვათ, კარგი გაგებით სათყო არა უნდა ქონდეს. ეხლა სვანეთში მაგალითად ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ შეხვდით სათხილამურო ცენტრს, რომელიც ვთქვათ იშკელზე, შტუმბაიზე, ან უზოლო ცნობილ ალპიურ კურორტებს გაუწევს კონკურენციას როგორც საბაგირო და ტრასა, ეს არ იქნება თქვათ ეს. მაგრამ თუ სვანეთში შეიქმნება შეთავაზება ისეთი, რომელიც ვთქვათ ალპებში არ არის და ხალხი ეძებს ამას, ნუ აქ საუბარია განსაკუთრებული მაღალი რისკის ან მაღალი სანახაობრივი ღირებულების სპორტულ სათავგადასავლო მოგზაურობებზე, მაშინ ცხადია ეს მასობრივი ბლოკიც ამუშავდა. მეორე, ქვეყანაში უნდა გაიზარდოს ადამიანი, ვისაც აქვს უნარი გადაიხადოს ფული დასვენებაში, და ეს არის ალბათ ყველა ქვეყნის ტურიზმის მთავარი მამოძრავებელი ძალა. ანუ შიგა ტურიზმი ყოველთვის არის ღერძი, ასე ვთქვათ, დომინანტა, რომელიც ინარჩუნებს ამ ბიზნესს და აძლევს საშუალებას გამორჩეულ ბიზნესებს, რომ გავიდნენ მსოფლიოს კონკურენციის არეალზე და მოიგონ, ათქვათ, იქ შეჯიბრი. ხო, ეს გასაღებია მოსაძებნი, სად შეიძლება იყოს. ძნელი საქმე, ეს შეიძლება იყოს ისტორიული ტურიზმი, ან არქეოლოგიური ტურიზმი, ან ალპინიზმი, ან რაღაც. მაგრამ ამ ყველაფერს ცხადია კაპიტალ დაბანდება და შრომა ჭირდება.
საინტერესო ის პრიორიტეტები, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება სახავს ამ მიმართულებით ტურიზმის განვითარების კონტექსტში, რამდენად ადეკვატური არის ეს პრიორიტეტები, იმიტომ რომ ხო ტურიზმი
როგორც ექსპერტი ან როგორც სექტორში მომუშავე ადამიანი, მე ვიტყოდი, რომ ძალისხმევა აშკარად სახეზეა. აშკარად სახეზეა ის, რომ ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მესიჯი სწორედ არის ამ მიმართულებით ეს სექტორი. ცხადია, როდესაც არის ესეთი აქტიური მოძრაობა, გაცილებით უფრო მაღალი რისკი იქნება არასწორი ან არაფლად ოპტიმალური ინვესტიციების, და ეს, რა თქმა უნდა, აფრთხო და ამისთვის არის სწორედ ექსპერტების საჭირო და ექსპერტული დასკვნები და კვლევები, რომელიც ნაკლებად ფინანსურად ღირებულია ვიდრე უკვე თვითონ ინვესტიცია. მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა ერთმანეთს ეწეოდეს. ან შეიძლება დიდი ლოკომოტივი გაქანებული მიდიოდეს და ადამიანები ცდილობდნენ შეახტენ მერე. ამიტომაც ჩემი აზრით ის, რაც კეთდება, არის მნიშვნელოვანი, თუმცა არის მიმართულები, სადაც ოპტიმიზაცია და უკეთესად გაგება ინვესტიციის საქმეს წარადგენ.
აი,
მაგალითად, თქვა რა შეიძლება კონკრეტულ დარგებზე არ მინდა თქვა, მაგრამ არის ესეთი მიმართულებები ტურიზმის, რომელიც დღეს თქვა ძალიან პოპულარულია. სიტყვაზე დაცული ტერიტორიების თემა, თქვა ისტორიული მემკვიდრეობის ან მუზეუმ ნაკრძალების თემა, მაღალმთიანი თემა, შავი ზღვის სანაპიროზე რაღაც სპეციფიკური პროდუქტის შეთავაზება. დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტებს ყოველთვის უნდა ახლდეს ბიზნესი და მარკეტინგული გააზრება. ანუ ის, რაც სახელმწიფო აკეთებს, პროპორციონალურად რო იყოს მორგებული იმ ბიზნეს, რომლისთვისაც კეთდება ეს. საჭიროა სიღრმული განვითარება პროდუქტს. შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული ეკოტურისტული მიმართულებები, ანუ წვანე ტურიზმი, სადაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება ითამაშოს უკვე შემეცნებითმა კომპონენტმა, თანამონაწილეობის კომპონენტმა და რაღაცა, ან მაგალითად ისტორიული ან მემკვიდრეობითი ტურიზმი, სადაც თქვათ ისეთი განვითარებული მიმართულებები, როგორც არის არქეოლოგია, არქიტექტურული ძეგლების კონსერვაციაში მონაწილეობა და ასე შემდეგ. აი, ეს არის ის სიღრმეები, რომელიც გასამითარებელია, რომლისაც უნდა იყოს მოწოდებული სახელმწიფოც და კერძო სექტორიც იმისთვის, რომ უფრო სიღრმული გავხადოთ ეს თემა.
ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ექსპერიმენტების ცენტრი 2011 წელს პირველი ეჯიფის მონაცემები, ტურისტების რაოდენობა, მაგალითად ევროპიდან შემოსული ტურისტების რაოდენობა დაახლოებით 44-45% არის გაზრდილი. საინტერესო არის, განსაკუთრებით რა იზიდა ევროპელ ტურისტებს საქართველოში?
ეს რიცხვები, რა თქმა უნდა, სანდოა, იმიტომ რომ ძირითადად ეხმება საზღვრის გადაკვეთის მაჩვენებლებს. ქვეყანაში იმატა ინდივიდუალური ვიზიტორების რიცხვი მნიშვნელოვნად, რაც გამოიწვია იმით, რომ ქვეყანა დაწნარდა, დასტაბილურდა და აქ მოგზაურობა რაღაცნაირად დაუკავშირდა სასიამოვნოს თავგადასავალს, არც თუ ისე ძვირად ღირებული გზით.
ამბობს ვანო ვაშაყმაძე, ტურიზმის საკითხების ექსპერტი. მას ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა. გადაცემას უცხოეთის სიახლეებით ვაგრძელებთ. ბელორუსიაში წამყვანი ოპოზიციური ძალები მიესალნენ ამერიკელი სენატორების ჯგუფის წერილს, რომელიც დაუშვებლად მიიჩნევს ბელორუსიისთვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სტაბილიზაციის კრედიტის შესაძლო გამოყოფას. ამ კრედიტს ალექსანდრ ლუკაშენკოს მთავრობა უშედეგოდ ითხოვს. ასეთი სესხი არ უნდა გაიცეს და თქვენ პირადად უნდა გამოხატოთ შეერთებული შტატების პოზიცია, რომ ამ ეტაპისთვის ბელორუსიას არ უნდა მიეცეს დახმარება საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან. მოუწოდებენ შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრს, როგორც რესპუბლიკელი, ისე დემოკრატი და დამოუკიდებელი სენატორები. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
Უმძიმეს ფინანსურ კრიზისში ჩავარდნილმა ბელორუსიის მთავრობამ თხოვნით მემართა საერთაშორისო სავალუტო ფონდს 8 მილიარდი დოლარის მოცულობის კრედიტის გამოყოფაზე. აღნიშნული თანხითა და რუსეთის ლიდერობით მოქმედი ევრაზიული ეკონომიკური ორგანიზაციის მიერ გამოყოფილი 3 მილიარდი დოლარით ლუკაშენკოს მთავრობა ფინანსური კრიზისის დაძლევას გეგმავს. თუმცა ამერიკელი სენატორები შიშობენ, რომ დამატებითი სესხი მხოლოდ ლუკაშენკოს არალეგიტიმურ და რეპრესიულ რეჟიმს დააფინანსებს და რეალურად ვერაფრით წასცევს წინ ეკონომიკურ რეფორმებს. 1 აგვისტოს ქვეყნის ფინანსთა მინისტრის სახელზე გაგზავნილ წერილს ხელს აწერს 6 გავლენიანი სენატორი, მათ შორის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ჯონ მაკ-კეინი და დამოუკიდებელი სენატორი კონექტიკუტიდან ჯოზეფ ლიბერმანი. სენატორების წერილმა სიმხნევე შეჰმატა ბელორუსიის ოპოზიციას, რომლის ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ნებისმიერი სუბსიდიის პირობა უნდა იყოს ეკონომიკური რეფორმების განხორციელება, მეორე ნიკი ლუკაშენკოს რეჟიმის მიერ რეპრესიების შეწყვეტასა და საპატიმროებიდან პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული ოპონენტების გათავისუფლებას მიიჩნევენ დახმარების გაცემის აუცილებელ პირობად.
Политикури патимребис цихеებიდან განთავისუფლება ჩვენი მორალური ვალდებულებაა და ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან ნებისმიერ ნაბიჯს, რაც ამაში დაგვეხმარება. მათ შორის ყველაზე მტკიცე ნაბიჯებს. არ ვამბობ, რომ არ უნდა მიეცეს სესხი ბელორუსიას. მე მხოლოდ იმას ვამბობ, რომ სესხი გონივრულად უნდა გაიცეს. სესხის გაცემა იმ პირობებში, როდესაც ქვეყანაში არსებობენ პოლიტიკური პატიმრები, ან და როგორც ამერიკელი სენატორები ამბობენ, როდესაც არ არსებობს ნიშანწყალიც კი რეფორმებისა, ასეთ პირობებში სესხის გაცემა არ დაეხმარება ბელორუს ხალხს. ეს დაეხმარება მხოლოდ რეჟიმს, რომელიც ფულს სათავისოდ გამოიყენებს. სესხი გამოყენებული იქნება მხოლოდ ამ მხოლოდ რეჟიმის განსამტკიცებლად. ფულის ნახევარს კი მოიპარავენ.
განცხადა ბელორუსიის პრეზიდენტობის ერთ-ერთმა ყოფილმა კანდიდატმა ვლადიმერ ნიკლიაევმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. აღსანიშნავია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ძინააღმდეგობის მიუხედავად, საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა 2009 წელს ბელორუსიას სესხი გამოუყო, რადგან იმხანად არ იყო ასთა თანხვედრა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს შორის. თუმცა, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი ბელორუსიაში 2010 წლის დეკემბრის რეპრესიების შემდეგ, ასთა სხვადასხვაობამ ვაშინგტონსა და ბრიუსელს შორის იკლო.
Until about, I would say, the end of 2009 or beginning of 2010.
შემიძლია ვთქვა, რომ 2009 წლის ბოლოსა და 2010 წლის დასაწყისში ნამდვილად არსებობდა განხეთქილება ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის მოსაზრებებში ბელორუსიის მომავალთან დაკავშირებით. როგორც მე ვხედავ, ევროპელები ფიქრობდნენ, რომ არსებობდა ზემოქმედებისთვის შესაძლებლობა ლუკაშენკოზე, რომლის შემდეგაც იგი უკეთ მოიქცეოდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს კი ამაში ეჭვი ეპარებოდა. და ამიტომ არსებობდა ერთგვარი აზრთა სხვადასხვაობა ბრიუსელსა და ვაშინგტონ შორის იმაში, თუ ასე ვთქვათ, როგორ მოექცეოდნენ ბელორუსიას.
შორსი დასენს, რომ სენატორების წერილი მძლავ სიგნალს უგზავნის ლუკაშენკოს, რომელიც ამჯერად უკვე ვეღარ გამოიყენებს თავის სასარგებლოდ ბრიუსელსა და ვაშინგტონ შორის არსებულ აზრთა სხვადასხვაობას. სენატორების წერილში ხაზგასმულია, რომ ევროპის საინვესტიციო ბანკმა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების ევროპულმა ბანკმა ამ პირაში უარი უთხრეს მინსკს სესხის გამოყოფაზე. თუმცა ზოგიერთი ანალიტიკოსი შიშობს, რომ ბელორუსიისათვის სესხზე უარის თქმა მინსკს კიდევ უფრო დამოკიდებულს გახდის კრემლზე. 1 აგვისტოს რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთისა და ბელორუსიის გაერთიანება შესაძლებელიცაა და ძალიან სასურველიცო. ბელორუსიაში ჩატარებული უკანასკნელი გამოკითხვის შედეგად რესპონდენტთა 31% ემხრობა რუსეთთან გაერთიანებას, 48% კი წინააღმდეგია. იმავე გამოკითხვის თანახმად 45% ევროკავშირში გაერთიანების მომხრეა, 32% კი წინააღმდეგი. ჩვენ უფრო უნდა გავაფართოვოთ ზეწოლა ლუკაშენკოზე, მაგრამ უფრო მტკიცედ უნდა დაუჭიროთ ხარი ბელორუს ხალხს, რომლის სიმამაცე და ქედუხრელობა კონგრესში ყველა ჩვენგანს აღაფრთოვანებსო, აცხადებს ინტერნეტით გავრცელებულ მიმართვაში სენატორი ჯოზეფ ლიბერმანი.
მიკროფონთან იყო კობალი კლიკაძე. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის როეთ 18 საათი და 48 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას. მიმდინარე წელს მოლდავეთის გაგაუზიის ავტონომიის ბოლო კურსელი სტუდენტების 10%-მა ვერ ჩააბარა სახელმწიფო გამოცდები რუმინულ ენასა და ლიტერატურაში. ბოლო წლების განმავლობაში ასეთი შემთხვევები დრამატულად გაიზარდა, რაც მშობლებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების უკმაყოფილებას იწვევს და კიდევ ერთხელ ააშკარავებს მოუგვარებელ დაძაბულობას ამ მცირერიცხოვან ეთნიკურად თურქულ უმცირესობას შორის, რომელთა დიდი ნაწილი სალაპარაკოდ რუსულ ენას იყენებს, და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის. უფრო მეტ სამ დაძაბულობის შესახებ კობალი გლიკაძე გვეტყვის, რომელიც ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის უხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვების ავტორია.
რუმინულ ენაში ჩაჭრილი სტუდენტების მშობლებმა მრისხანე ღია წერილი გამოაქვეყნეს გასულ თვეში, რომელშიც ნაციონალისტები დაადანაშაულეს. რუმინულ ენაში ჩაჭრილი სტუდენტების მშობლებმა გასულ თვეში მრისხანე ღია წერილი გამოაქვეყნეს, რომელშიც ნაციონალისტები დაადანაშაულეს იმაში, რომ მათ შვილებს მომავალი წაერთვათ და იძულებულნი გახდნენ რეზერვაციაში იცხოვრონ. გაგაუზიის რეგიონის ხელმძღვანელმა მიხაილ ფორმოზალმა მშობლების დელეგაცია დედაქალაქში წაიყვანა და განათლების მინისტრთან უშუალოდგომლა, რომ კოლეჯის ჩაჭრილ სტუდენტებს საგნის გადაბარების შესაძლებლობა მისცემოდათ. თუმცა განათლების მინისტრმა მიხაილ შლიახტიცკიმ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა მათი მოთხოვნა და ისიც განაცხადა, რომ რუმინული ენის, როგორც სახელმწიფო ენის სტატუსი უმნიშვნელოვანესია ქვეყნის ერთიანობისათვის.
В любой стране существует государственный язык. Без его знания невозможно.
სახელმწიფო ენა ყველა ქვეყანაში არსებობს. მისი ცოდნის გარეშე შეუძლებელია საკუთარი თავის წარმოჩენა ან და რაიმეს მიღწევა ამ ქვეყანაში, რადგან იმისთვის, რომ სხვა ქვეყანაში მიაღწიო რამეს, საჭიროა რომ ჯერ საკუთარ ქვეყანაში წარმოადგენდე რამეს.
Надо для начала состояться в своей собственной стране.
მოლდოვეთის განათლების მინისტრის თქმით, შეხვედრაზე გადაწყდა შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, რომელიც გაგაუზიაში რუმინული ენისა და ლიტერატურის შესწავლის გასაუმჯობესებლად კომპლექსურ პროგრამას შეიმუშავებს. თუმცა პრობლემის კომპლექსური მოგვარება არც თუ ისე იოლი საქმეჩანს გაგაუზიაში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე. გაგაუზია მოლდოვეთის სამხრეთში მდებარე ღარიბი მეტწილად აგრარული რეგიონია, სადაც დაახლოებით 160,000 კაცი ცხოვრობს. გაგაუზები, რომლებიც ეთნიკურად თურქებს განეკუთვნებიან, რეგიონში 10 საუკუნეა ცხოვრობენ. ავტონომიურ რესპუბლიკაში სახელმწიფო ენებია გაგაუზური, რუსული და რუმინული, თუმცა უმრავლესობას რუსულ ენაზე მოლაპარაკე მართლმადიდებელი ქრისტიანები შეადგენენ. ადგილობრივ სკოლებშიც სწავლება რუსულ ენაზეა და რეგიონში ყოველთვის წინააღმდეგობა ხდებოდა რუმინულ ენას, რომელსაც გაგაუზები მოლდავურს უწოდებენ. გაგაუზია 30 წლის ვიქტორ ფურმანი. იგი კიშინიოვში ცხოვრობს და მუშაობს. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რუმინული ენა მან დედაქალაქში შეისწავლა.
Там в основном русские школы, я не могу.
Ик ძირითადად რუსული სკოლებია. არ ვიცი რატომ არიციან რუმინული. უბრალოდ მე აქ მუშაობდა, რომ არ მემუშავა, მაშინ რუმინული არც მე მეწოდინებოდა. უბრალოდ მე აქ მუშაობდა, რომ არ მემუშავა, მაშინ რუმინული არც მე მეწოდინებოდა.
გაგაუზიის ისტორია მკვეთრად განსხვავდება მოლდავეთის კიდევ ერთი ავტონომიის დნესტრისპირეთისაგან, რომელმაც ხანმოკლე, მაგრამ სისხლისმღვრელი სეპარატისტული ომის შედეგად ფორმალურად მოიპოვა დამოუკიდებლობა კიშინოვისაგან. დნესტრისპირეთის საპირისპიროდ გაგაუზიამ მოიპოვა ავტონომია, რომელიც რეგიონს ექსკლუზიურ უფლებას აძლევს თავად განსაზღვროს განათლების, კულტურის, ბიუჯეტისა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების საკითხები. გარდა იმისა, რომ გაგაუზიას მჭიდრო კავშირები აქვს რუსეთთან, რომელიც ამ რეგიონში წარმოებული ღვინის ძირითადი მომხმარებელია, ავტონომიას კავშირები თურქეთთანაც აქვს. 1991 წლიდან მოყოლებული თურქეთის საელჩო და თურქეთის თანამშრომლობისა და განვითარების სააგენტო ავტონომიურ რეგიონს მნიშვნელოვან ფინანსურ დახმარებას უწევენ. მიუხედავად ცენტრისა და გაგაუზიის რეგიონის მშვიდი ურთიერთობისა, ავტონომია ერთ-ერთი დაბალ განვითარებული მხარეა. გარდა ამისა, არსებობს რუმინულ ენასა და ლიტერატურასთან შეუთავსებლობის პრობლემა, რამაც კიდევ ერთხელ იჩინა თავი სახელმწიფო გამოცდებზე, როდესაც კოლეჯის კურსდამთავრებულთა 10%-მა ვერ ჩააბარა გამოცდები სახელმწიფო ენასა და ლიტერატურაში. აი რას ამბობს მოლდავეთის განათლების მინისტრი მიხაილ შლიახტეცკი.
Вина заключается в том, что просто очень много молодых специалистов не желают.
Проблема ისაა, რომ ენისა და ლიტერატურის ძალიან ბევრ სპეციალისტს არ სურს მუშაობა კონკრეტული პრობლემების გამო. ეს უფრო რთულია, ვიდრე რუმინული ენისა და ლიტერატურის სწავლება. ეს არის სულ სხვა სოციალური სფერო და კულტურულ-ლინგვისტური სფერო. და წინააღმდეგობა ამ კულტურულ-ლინგვისტური სფეროსი რუმინულ ენასა და ლიტერატურასთან ძალიან დიდია. შესაბამისად, გარდა იმისა, რომ გაგაუზიაში ენა უნდა შეასწავლო, საჭიროა ასევე ყოველდღიურად შეამ ცირო ეს წინააღმდეგობა, რაც დამატებითი ფსიქოლოგიური ფაქტორია, ხელფასი კი იგივე რჩება.
გაგაუზიის ავტონომიის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ განათლების მინისტრმა მიხაილ შლიახტეცკიმ უარი თქვა ნება მიეცა სტუდენტებისათვის ხელმეორედ გადაებარებინათ გამოცდა, თუმცა დათანხმდა მიეცა მათთვის სასწავლებლის დამთავრების სპეციალური დიპლომები, რომელშიც აღნიშნულია, რომ დიპლომის ფლობელმა ვერ ჩააბარა რუმინული ენისა და ლიტერატურის სახელმწიფო გამოცდა. გაგაუზიის ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით საუბარია 92 სტუდენტზე, რომელთა უმრავლესობაც დათანხმდა სწავლა ისეთ უმაღლეს სასწავლებელში განაგრძოს, სადაც გაძლიერებულად შეისწავლება რუსული და თურქული. თუ შემდგომშიც ასე გაგრძელდა, სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ ამ შესაძლოა კიდევ უფრო გააძლიეროს დანარჩენი მოლდოვეთისაგან გაგაუზიის გამოყოფის პროცესი.
ეს იყო კობალი კლიკაძე. დღეს ის გაუძღვა ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავი ფარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ერთი ანონსით ვაგრძელებთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტვაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერ მოესწრო სიხარულს.
ვამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
აქვე გეტყვით, ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს კახა ხასაია, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ზუგდიდის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. გამარჯობთ გადაცემას. ავსტრიის ქალაქ ზალცბურგში, სადაც ივლისის ბოლოს დაიწყო ყოველწლიური ფესტივალი, ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა კლასიკური მუსიკის შემსრულებელთა თუ მოყვარულთა კალენდარში 4 შაბათ საღამოს მაკბეტის წარმოდგენა გაიმართა ჯუზეპე ვერდის ოპერის. დირიჟორის პულტთან იდგა რიკარდო მუტი, გამოჩენილი იტალიელი მუსიკოსი. რამდენიმე დღის წინ მას 70 წელი შეუსრულდა. გუშინ სწორედ მას მიუძღვენით ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელსაც ახლა გამეორებით გდავაზობთ. პროგრამა მარიამ ჭიაურალმა მოამზადა, მაგრამ ჯერ თვითონ რიკარდო მუტის მოუსმინოთ. რას ფიქრობს დირიჟორის როლზე, ყოველ შემთხვევაში რას ფიქრობდა ამ დაახლოებით 15 წლის წინ, როცა ორკესტრის წევრებს უხსნიდა დვორჟაკის მეხუთე სიმფონიის რეპეტიციის დროს, როგორ უნდა დაეკრათ ერთ-ერთი ფრაზა.
So we have to find you as musicians.
თქვენ უნდა მოძებნოთ, თქვენ როგორც მუსიკოსებმა, თქვენში უნდა მოძებნოთ ეს ფერი.
I can do a
მე ვერაფერს ვიზამ, შემიძლია სადო ლამაზი გამომეტყველების მიღება. ვიცი შეუძლებელია, არ გამომივა. რაც დრო გადის, სულ უფრო ნაკლებად მჯერა, რომ დირიჟორებს ბევრი რამის გაკეთება შეუძლიათ. ეს რასა უნდა გაქრის. საბედნიეროდ 50-ს გადავაბიჯე და რამდენიმე წელიწადში პენსიაზე გავალ. რაც დრო გადის, რაც უფრო მეტად ვცდილობ მუსიკის ჩაცდომას, სულ უფრო ნაკლებად მესმის ეს. რასაჭიროა დირიჟორობა? სერიოზულად ვამბობ, მე არაფერს ვაკეთებ, თქვენ აკეთებთ. თელიმონდობებით ცდილობთ დაუკრათ საყვირზე, ვიოლინოზე. მე ახლა შევეცდები არაფერი გავაკეთო. თქვენ კი გადადით დო მაჟორიდან ლა ბემოლ მაჟორზე.
Nothing. And you just go from do maggiore to la bemolle maggiore.
რიკარდო მუტის ეს სიტყვები საბედნიეროდ ხუმრობად დარჩა იტალიელი დირიჟორი დღემდე ბევრს და როგორც ჩანს სიამოვნებით მუშაობს. სხვაგვარად ალბათ არ დათანხმდებოდა 2009 წლიდან შორეული ჩიკაგოს სიმფონიური ორკესტრის სამხატვრო ხელმძღვანელის პოსტს. ამ დღეებში კი ის ავსტრიაში იმყოფება, სადაც მშვენიერი საჩუქრები მიიღო 20 ივლისს დაბადების 70 წლიან იუბილესთან დაკავშირებით. მუტის მიანიჭეს ვენის ფილარმონიის ორკესტრის საპატიო წევრის წოდება და გადასცეს წიგნი, რომელიც მას ეძღვნება. რიკარდო მუტი სამხრეთ იტალიელია, ნეაპოლელი, რასაც ხშირად აღნიშნავს და რასაც ის იტალიელებისგან, როგორც მოისმენთ, მეტყველებითაც, აქცენტითაც ამსხავნებს. და ის 10 წელი ედგა სათავეში მსოფლიოში ალბათ ყველაზე ცნობილ საოპერო თეატრს, მილანის ლასკალას, მისი სამხატვრო ხელმძღვანელის რანგში. მაგრამ იმის გამო, რომ ახლა ამ წუთებში ზალცბურგში იმყოფება, ბოლოს ყურადღება შევაჩერებთ მისი ხანგრძლივი და წარმატებული კარიერის სწორედ ზალცბურგთან დაკავშირებულ ერთ-ორ ფაქტზე. მოცარტის მშობლიურ ქალაქში რიკარდო მუტის დებიუტი 1900 1971 წელს შედგა დონიცეტის დონბას კვალეთი. ეს იყო მისი დებიუტი ვენის ფილარმონიის ორკესტრთან თანამშრომლობის მხრივაც. 1981 წელს კი მუტი ზალცბურგში მიიწვიეს, უკვე არა იტალიური რეპერტუარით, არამედ მოცარტის დირიჟორადაც. ამ პერიოდიდან მოყოლებული დღემდე რიკარდო მუტი ზალცბურგის ფესტივალის ყველაზე ერთგულ და მუსიკალური თვალსაზრისით საუკეთესო მონაწილეებს მიეკუთვნება, რაც ბუნებრივია დიდწილად განსაზღვრავს ამ ფესტივალის უახრესად მაღალ ხარისხს. წელს კი რიკარდო მუტი განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრშია. 60-წლიანი იუბილე რომ არ იყოს, ის წელს ყველაზე აქტიური დირიჟორია ზალცბურგის ფესტივალზე. მაკბეტის გარდა ის ვერდის რეკვიემს შეასრულებს ვენის ფილარმონიის ორკესტრთან ერთად და აგვისტოს მიწურულ ზალცბურგში პირველად უდირიჟორებს ჩიკაგოს სიმფონიურ ორკესტრს. პირველად მას შემდეგ, რაც ამ ორი წლის წინ შეუდგა მისი სამხატვრო ხელმძღვანელის პოსტზე მუშაობას.
მოსმენთ ნაწყვეტს ჯუზეპე ვერდის ოპერიდან მაკბეტი, რომელსაც გუშინ 3 აგვისტოს ზალცბურგში უდირიჟორა რიკარდო მუტი. ამ გამოჩენილ იტალიელ მუსიკოსს რამდენიმე დღის წინ 70 წელი შეუსრულდა და სწორედ მას მიუძღვენით ჩვენი ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. ეთერში, როგორც ყოველთვის, ღამის 12 საათზე დაუბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს, მისამართზე radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.